Bekleyer Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 1-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda çörek nöwetleri kemelmeýär. Satylýan çörögiň meçhör azaldylýar. Türkmen çağaları ya Ramazan aydıp maskalarını kollacak kolyarlar. Hakimiyetler orsiyeti verilen köyük bakçı önlerini arttırmak tavallahını ediyer ve beylek tadırtlar. Odalı son kavarlar dinler. Olurlen sizimin yoksun anı urban tanış ediyer. NATO Rus koşunlarının Ukrayna'da tezi hücumları tayyarlanyanın çaklıya. Kiyev'in etegindek koşunları iyide çekmek hakikatta iyide çekilmek değerli güyüşleri kaytadan cemlemek olup görünüyor deyip Korons Kurumasının başsekretari Jens Stoltenberg'in aydan sözleri 31. Mart'ta Germanya'nın Spiegel jurnalına sitirlenni. Stoltenberg NATO'nın antok maglumatlarına salgılanıp Rus koşunlarının iyide çekilmeyenliğini tezi pozisyalara geçirilenliğini aytti. Moskva olary Donbassa hüjüm üçin täzeden jemlemäge, güýçlendirmäge we gaýtadan enjamlaşdyrmaga finansiýar. Biz Ukrainanyň halkyny has köp ejir çekdirjek täze hüjüm operasiýalarynyň geçiriljegini saklaýar diýip Stoltenberg aýtdy. Rusiýa 2-nji gün Ukrainanyň demirgazygynaky Chernihiv bilen Kiýew etraplarynaky harby çäherelerini düýüpli azaltjakdygyny ýygnan etdi. Emma muň garamazdan goşunyň ýyda çekilmegi bilen bir hatarda Moskva hova darbalarını yığcamlaştırdı ve yurdun gün ortasındaki Mariupol'e diyen hücumlarını önküsünden hem güçlendirdi. Stoltenberg'in sözlerine göre devam eden parahatçılık gepleşiklerine karamazdan NATO Moskva'nın komşu yurtta başlayan harba operasyonunda önde oyun vedipelerinden il çekmeyer diyen netice geliyor. Britaniýanyň harby aňtow gullugy 1-nji aprelde Ukraina güýçleriniň Ukrainanyň demirgazygyndaky Chernihiv şäheriniň gün ortasynda ýerleşýän Sloboda we Lukashivka oblastlaryny ýygyna alanyny aýdýar. Bu oblastlar Chernihiv şäheri bilen Kiýewiň ezasy üpçünçilik ýollarynyň ugruna ýerleşýär. Şeýle-de Angliýanyň Gorunmak Ministrliginiň maglumatyna görä, Ukraina Kiýewiň günnegorunda we demirgazygynda üstünlikli, emma çäkli ýagdaýdaky garşylyk hüjümlerini dowam etdirdi. Russiýanyň bu sebepdäki harby işçiligini azaldýanyny aýdanlygyna garamazdan hem Chernihiv hem Kiýew sebepi dowamly urulýan howa hem de raketa darbalarynyň nişanalary bolup galýar diýip ministrlik sözüniň üstüne ýetirdi. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden yangıç bakasının yokorlanmağını hayallatma üçün yurdun stratejik ehtiyaçlıklarına saklanayan nevitin ulanılıp başlanmağını ve bazara çıkarılmağını uyurdu. 6 ay içinde 180 milyon barrel içinli nevitin bazara çıkarılmağı ve ehtiyaçlığın 1974 yılda dörödülen vaktinden veri bazara koyveren inken yangıcı olur. Şeyle de Birleşik Ştatlar beýleki ýurtlar üçin hem neft önümçiligini we üpçünçiligini arttırmagy meýilleşdirýär. Bidenin eden beýanatından soň neftin dünýä bahasy 4-5% arzanlady. Şeýlelikde Brent belgili neftin her barreliniň bahasy mart aýynyň başynda 139 dollara baryp ýetdi. Şondan bäri geçen wagt içinde energiýa bahalary arzanlady. Ýöne Brent markaly neft henizem 70% kımmat olmağına galiyar. Sevit resmisi Ukrayna'nın iki sani harbi dikucorunun 1. aprelle Rusya'nın Ukrayna bilen serketten 25 kilometr uzaklıkta yerleşen Belgorod şehrine bir yangıç ambarına zarba uğrunluğuna aitti. Eğer de bu maglumat tasdik olsa, bu zarba Moskva'nın 24. fevrarlı öz dugullegisir komşusuna karşı başlayan harbi operasyonunun dogamını Ukrayna'nın Rusya'nın toprağının hakkında sana eden ilkinci hücum olar. Sevit hakimi Vyacheslav Gladko Telegram xabarlaşma programmasında Ukrayna dikucorlarının serhetten pes saylap uçup geçenliğini ve gürrün edilen deska zarba uğrunluğuna aitti. Gladko'nun tasdiklamağına göre edilen aydilen hücum neticesinde iki işçi yaradar oldu. Emma muny garamazdan yangıç ambarının eyesi Orsiyetin Rosneft neft firması ayratinlikte bir beyanat çap edip yangınına hiç bir adamın yaralanmağını aitti. Şeyle de firma bu yangının sebebi arada hiç bir malumat vermedi. Siz havarlar dinlediniz.